Blaðsíða 55. Var Kolumbus barn síns tíma? Kristófer Kolumbus er sagður hafa fundið Ameríku árið 1492. Hefði hann ekki orðið fyrstur, hefði einhver annar gert það sama innan tíðar. Þetta lá í loftinu. Evrópumenn sildu lengra og lengra á betri og betri skipum og það hlaut að koma að því að Ameríka yrði á vegi þeirra. Kolumbus hafði ekki fordóma gagnvart indjánunum í byrjun. Hann átti friðsamlegum viðskipti við þá í upphafi og sagði til dæmis í dagbók sinni íbú á einni eyjunni: ekki held ég að fólk þetta hafi nein trúabrögð og ég vissum að það mætti kristna fljótt því það er mjög greint. En smánsaman varð græðgin í gull og önnu velmæti svo sterk að Evrópumennetni síndu yfirgang og lögðu löndin undir sig. Þeim blöskraði líka að sjá mannfórnir og mann át hjá indjánum og fannst að þeir yrðu að kenna þeim betri siði. Þá hafa þeir hugsað eins og málsáttunni segir, með illu skal illt útreka. Það voru samt ekki vopnin og klækitin sem fóru vest með indjánana, heldur sjúkdómar eins og mislingar og bólusótt. Fyrr eða síðar hefðu þessi sjúkdómar borist til Ameríku og fólkið hafði ekkert ónæmi fyrir þeim og hlaut að hrynja niður. Innfættir íbúar Ameríku áttu fáa mótleiki. Þeir voru ekki með eins gott skipulag og Evrópumenn og hefðu ekki eins mörg ráð til að vinna bug á vandanum. Eitt er víst að Ameríka varð rík og voldug undir forystu Evrópumanna með þeim kostum og göllum sem það hafði í för með sér. Og að þessari opnu eru tvær myndir sem voru megin af Kolumbusi, annars vegar með græðgisvipin og hins vegar mynd sem á að sýna hann sem barn síns tíma hægra megin.